меѓу амандманите кои предлагаат се зголемување на буџетот предвиден за финансирање на универзитетите и самостојните високи стручни школи. Интересно е ВМРО-ДПМНЕ да предлага амандмани за коефициент на плати на професори, а во нивно време повеќе од 10 години владење не направија ништо да се подобри статусот на професорите и остави огромна буџетска дупка, рече Десковска. Во однос на изградбата на студентскиот град, рече дека во програмата го имаат предвид, но во моментот се фокусирани на подмирување на долговите на студентските домови што ги оставила предходната влада. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска изјави дека зголемувањето на старозната граница за одење во пензија нема да има, а пензиите се стабилни и безбедни. Царовска на пресконференција во владата, на која информира за сработеното во изминатите 11 месеци, рече дека околу 4000 стечајци добиле позитивни решенија, а околу 90.000 граѓани по висока плата, дополни дека се обезбедни средства за 138 нови вработувања во центрите за социјална работа. Гувернерот на НБМ Димитар Богов, кој присуствуваше на годишната конференција што се одржа во Охрид, изјави дека фискалната политика е во ингеренција на владата, но и тој смета дека е подобро да се одначуваат сегментите што досега не биле опфатени. Тој сугерира дека би било подобро владата да се концентрира на одначување на сегментите што досега не подлежаа на одначување, уште повеќе што и Македонија исто како и државите од регионот имаат проблем со сивата економија. По барање на Русија, Советот за безбедност на Обединетите нации одржува итен состанок. Итен приоритет е да се спречи опасноста од војна, рече рускиот амбасадор во Обединетите нации Василий Небенција. Западните земји, начело со САД, се заканија со воена акција против сирискиот режим, кој го обвинуваат за неодамнешниот напад со хемиско оружје во последното упориште на пунтовниците сирискиот град Дума, во кој загинаа најмалку 43 цивили.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата од Европската Унија очекува чиста безусловна препорака и најдобар извештај досега. Дел од реформските закони се уште не се изгласани. Аналитичарите велат дека ќе се валоризира досега стореното во неколку сфери. Пелагија Стојанчова.
Над 90% од реформскиот план на владата е реализиран, тврди вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи. Овие реформи, потребни за побрзо интегрирање во Европската Унија, треба да бидат валоризирани во извештајот на Унијата за напредокот на земјите, кој треба да биде објавен на 17 април. Но собранието не гласаше за дел од реформските закони, од имало потреба од дополнително согласување меѓу пратениците. Останаа законите за судовите, за кривишна постапка и за јавното обвинителство. Собранието вчера даде зелено свет